Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí výzva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav.
Žijeme, přežíváme, pobereme se tu zase.
Selma se stal pejsek, na hrdě zůstvětá, čeká na obdivo vítězů.
O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží. Už jenom trní. Král je kloun a kloun je králem, písko nese se s důvědým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Úterní večer se nachýlil a to znamená jedno jediné, přátelé, že se opět setkáváme u pravidelného pořadu Historie na ruby. No a jak jinak, než že se mnou tady také mám k dispozici na drátě sic, ale hosta Pavla. Pavle, já tě vítám v dnešním pořadu, vítám tě dnes večer tady ve studiu Midgard a vítám tě v pořadu Historie na ruby, jak už bývá zvykem, a vítám tě i z toho důvodu, že jsi to dneska měl trošku komplikovanější než jindy, aby si se vůbec do toho vysílání dostal. Tak Pavle, ahoj.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání, srdečně zdravím posluchače, máš pravdu, jsem rád, že jsem se konečně mohl připojit, takže jsme to stihli společně. Protože bohužel, a to se stává i tobě, co slýchávám, že vždycky, když člověk nejvíc se slýchá na ten Skype, že bude funkční, tak najednou ho překvapí tím, že si tam udělá novou instalaci prostě. Odhlásí se o tučnu, naštěstí si pamatuju hesla, pamatuju si to přihlašování, ale vždycky to ještě chviličku trvá a samozřejmě najednou vidím úplně jiný face, jako prostě, myslím teda jako tu nadstavbu, co je nad tím Skypem, takže si vůbec nejsem jistý, co jako někde parametrizu nebo kam šahám. Jo. Tak doufám, že jsem slyšet a že si to společně užijeme zase dneska.
Slyšet si a myslím si, že to bude opět dneska zajímavé, protože já bych si dovolil to první téma, Pavle, které budeme spolu probírat, tak to první téma bychom mohli zaměřit na věc, která vlastně vazbí k tomu, co jsi teďko řekl. Teď promiň, že to dávám bez výstrahy, ale napadlo mě, že totiž nějak probíhala taková zpráva, nevím, kde jsem ji zachytil, jenom tak na půl oka jsem to viděl, že údajně Google bezvědomí majitelů pustil jakousi aplikaci některým, ne všem, ale některým uživatelům Androidu, tak pustil aplikaci, která extrémně žrala baterii a extrémním způsobem vybíjela telefon. A když se teď podívám zpátky asi několik dnů, tak jsem nevěděl, co se děje, protože mi ubývala baterka a jsem říkal, tady je něco v nepořádku, prostě co se děje, přičítal jsem to trošku navigaci, ale dneska jsem třeba jezdil s navigací a ta spotřeba byla úplně jiná té baterie. Takže musím říct, že o víkendu to byl docela mazec a říkám to z jednoho prostého důvodu. Říkám to proto, že máme šmírované naše vybavení jaksi komunikační a počítače jsou nám neustále šmírovaný, protože ty aktualizace osahávají kde co a hledají pochopitelně takzvaně závadný obsah. Takže nám to filcuje kompletně všechny soubory a ta drzost prostě, že bez vědomí uživatelů najednou člověk otevře počítač a teď mu tam začnou běžet aktualizace, protože se mu tam sami spustí, přestože mám potlačený aktualizace jako takový, tak mám je zakázaný, stejně se mi to aktualizuje, čili je vidět, že jsme v jakémsi kybernetickém područí, že jsme už i kybernetičtí otroci a prostě můžeme to užívat za předpokladu, že se budeme dávat v šanc těm, kteří tohleto všechno provozují. A konkrétně Skype, jestli si všim, tak ten fungoval do té doby, než si ho koupil Microsoft a od té doby Skype je prostě jeden velký problém. Tak ty jsi ale z oboru, protože ty jsi nějaký čas pracoval v těch telekomunikacích, v celku na vysokém postu, tak jsem to právě otevřel, protože možná, že by si k tomu měl nějakou informaci, takový ten postoj vůbec, jak se na to dívá ten poskytovatel a co od toho třeba očekávají uživatele a pravděpodobně to bude diametrální pohled na věc, jak a pro koho vlastně ty záležitosti fungují. Tak promiň, že jsem to takhle vypálil, aniž bychom se o tom tématu domluvili, ale trošku si mě inspiroval tím, jak si na začátku nechci říct, že jsi byl nějak vulgární, ale že jsi se na tvoji povahu docela dost rozčílil nad tím Skypem.
No, ono je to doopravdy závažné, jo, protože měníme se všichni, jo. My to si třeba ani neuvědomujeme, ale když si to vezmeme, tak před nějakými, dejme tomu 100, 120 lety, vůbec nebylo samozřejmostí, aby všichni měli doma telefon, jo. Prostě takový ten hloupý starý telefon. Já si ještě pamatuju jednu prababičku v rodině, která prostě jinak byla hrozně příjemná paní, prostě taková jako moudrá, šikovná, prostě v životě střebávala informace, nebyla prostě taková, jako, jak to říct, bez rozhledu, jo. Ale měla jakoby ostych telefonovat. Prostě ona, když držela ten telefon, tak ho držela jako to sluchátko od ucha, jo. Prostě jako vzdáleně, jako kdyby nechtěla mít takový ten intimní kontakt prostě s tím sluchátkem. A já vždycky jsem říkal, babi, ty to nekouši. A ona říkala, ale ty to není jako přirozený člověku, jo. Prostě když potřebujeme si telefonovat, tak bychom si měli prostě udělat jeden na druhý čas, pozorovat mimiku, pozorovat prostě tu situaci, ve které ten člověk je. Takhle na dálku kolikrát řešíme závažné věci a supuje nám jakoby ty návštěvy mezi náma, jako obecně, jo, mezi tím příbuzenstvem, jo, mezi těmi známými. A tenkrát jsem se jakoby zamýšlel a říkal jsem si, no jo, to je prostě ta stará generace, jo, jsem mladý. A postupem doby tak jako dávám zapravdu, jo, těm moudrým lidem, kteří prostě říkali, stejně letenky nikdy se prodávat nepřestanou, stejně prostě vždycky lidi budou cestovat jeden za druhým, že prostě ani ta elektronická komunikace a já nevím, když začaly takový ty telemosty různý a video, prostě konference, tak někdo si myslel, že už nebudou muset jako ty zaměstnanci jeden za druhým cestovat. A stejně na ty důležité věci, tak prostě ono to potřeba je a když jsem pracoval pro jednu docela zajímavou společnost, tak tenkrát tou podmínkou bylo to, že budu ochotný prostě si nacestovat všechny ty moje jakoby ty partnery v tom procesu, prostě, kteří jsou v jiných zemích a strávit tam třeba týden nebo 14 dnů, prostě normálně s nima jít jakoby do práce, většinu té pracovní doby tam s nima strávit, abych viděl prostě, kdo za nima chodí, jaký je jejich snímek pracovního dne. A potom, když budeme jako komunikovat už v tom rozjetém vlaku, později a budeme se každý v jiný zemi a třeba i v kulturním okruhu, tak abychom si dokázali představit prostě v čem tam ten člověk jakoby tráví, jo, ten svůj čas, prostě abych neměl třeba na ně přehnané očekávání a oni na mě a podobně, jo, prostě. Takže hodně to pomohlo, si myslím, a ty osvícené firmy tak do toho investují, prostě není to o tom, že se potkají jednou za rok někde na nějaké piatice, prostě nebo na nějakém workshopu, ale je to o tom, že prostě detailně znají pracovní prostředí toho svého kolegy nebo toho partnera, se kterým jako po celém světě globálně komunikují. A zrychluje se to prostě už teďko Světové ekonomické fórum, což jako vždycky vřele doporučuji číst, říkám, poznejme svoje nepřátele, prostě ty loutkáře, kteří rozhodují o tom, kdo prostě bude za kolik biorobotovat nebo pípat v Lidlu, prostě proč Němec za 14 platu a Češka jako za 1/4 platu, proč Slovinci mají dvojnásobné platy, Slovinci, to znamená jako Ljubljana, jo. Kolikrát lidi se pak vztekají, myslí si, že mluvím o bratrech Slovácích, ale já mluvím o Slovincích prostě. Tak proč mají dvojnásobné platy Slovinci oproti biorobotujícím a havlujícím Čechům, proč mají dvojnásobné penze, prostě o tomhle všechno ovšem rozhoduje se hlavně, jako, nebo ty výstupy poprvé jsou vidět na tom Světovém ekonomickém fóru. Na Světové ekonomické fórum teďko dokonce i vydalo jakoby očekávání, jaké pozice už nebudou žádané, že budou nahrazované roboty prostě. To znamená, že očekávají, že někdy v roce 2022, to znamená od teď, dejme tomu za 3,5 roku, jestli dobře počítám, tak už bude jako významný milník, kdy stroje budou v rámci informací a zpracování dat zastávat více práce než lidé. A pokud jde o obecnou práci, tak už se to stane za pouhé 3 roky na to. A to Světové ekonomické fórum doopravdy, to tam prostě se schází ty největší, já neříkám ty hráči, kteří skutečně to hrají jako s námi ty hry, ale prostě ty jejich první šábez gojím prostě, to znamená ty panovníci, Klausové prostě, ty sloužící prostě, to znamená ty adjunkti okamžitě, ty, kteří jsou nám vydáváni jako by za hlavy států nebo za hlavy prostě těch ekonomických organizací, většinou vždycky se schází v Davosu, ale sídlí to ve Švýcarsku, prostě tato společnost a prostě vydává tato různá očekávání. A já si myslím, že není dobré jakoby to podceňovat nebo se nějak pochechtávat, jo? Protože vidíme to sami, že prostě někdy před nějakými 20 lety, dejme tomu, tak prostě bylo spoustu lidí, kteří říkalo, ale prostě mobily to je jenom pro lidi, co se vytahují, já v životě mobil mít nebudu, já ho nikdy nechci mít. Ještě před nějakými 10 až 8 lety jsem vydával takové ty poslední jako Apache, kteří sice z nevolí od rodiny jakoby převzali ten mobil a zamkli si ho třeba do šupliku. A zase během roku prostě už ho začali vyndávat jako a fungovali prostě s těma mobilama. Dneska ty mobily nás šmírují, zjišťují prostě, kde nakupujeme, za co utrácíme, na jaké stránky chodíme, co nás zajímá, jaké máme hobby. Prostě udělá to naprostý snímek prostě nás jako individuí prostě a pro nás jsou pak spřádány různé další sítě a plány prostě, ve kterých pak jsme voděni a ve kterých jsme postrkáváni, dojeni, stříháni prostě, ve kterých nás prostě potom už ty naši nadlidi nebo ty vyvolení prostě od Boha, co dostali tu zemi, prostě celou tu země kouli, tak prostě oni nás potom takhle řeší. Prostě.
Teď jsi mě trošku zaskočil, já jsem myslel, že budeš ještě pokračovat, tak jsem ti chtěl nechat prostor, aby ses nadechl. Já jenom si tak jako plynule, víš, přešel k těm robotům a v podstatě k tomu, co tady psal už Karel Čapek v tom svém slavném díle, a já to doporučuji všem, aby se lidi přečetli takové dvě od něho velké knížky, jednak Válka smloky a potom RUR, protože tam to on vlastně všechno predikoval a on o tom psal a to se pak všechno odehrálo, nebo se to odehrává. A já jsem tady už několikrát říkal, že ta umělá inteligence je můžeme ji pojímat různými způsoby. Ono nelze říct, že dejme tomu počítač jako takový, můžeme chápat, nebo můžeme si na něm, přímo na něm, při práci s počítačem, jako kdyby si jenom představit, co umí a jak dělá a jak pracuje a jak s námi zachází ta umělá inteligence, protože leckdo si to představuje různě. Ale třeba jsme se dnes odpoledne s Išou dotkli Chemtrails a tam jsme pochopitelně zmínili umělou inteligenci a právě to, co Chemtrails způsobuje, čili ovladatelné loutky. A z toho běžného člověka, který si vůbec nemyslel, že by někdy se stal biorobotem, protože zdravě žije, snaží se udělat spoustu věcí pro sebe, má nějakou duševní hygienu používá, čili nebo vytváří, nebo tvoří, naučil se to tak. No a najednou zjistí jednoho dne krásného, že je z něho de facto člověk, který myslí jinak, reaguje jinak, nechci říct, že přemýšlí, ale chová se jinak, reaguje a rozhoduje se ne už podle svého svědomí a podle svých parametrů a podle svého světonázoru, ale najednou reaguje naprosto odlišně, reaguje tak, jak ho někdo ovládá. Ta umělá inteligence pochopitelně může mít třeba i rozměr třeba někde ve fabrice, kde jsou roboti, kteří nějakým způsobem umí nahradit některou těžkou nebo někdy leckdy přesnou práci, takže taková fabrika, pomlčka nemocnice, tak má roboty, kteří, já neříkám, že sami o sobě, už umí operovat, ale pro svoji přesnost jsou používány právě k tomu, aby třeba ten řez nemusel být tak velký, aby ta práce na tom pacientovi byla pokud možno na co nejmenším prostoru. To znamená, aby ten pacoš nestál moc peněz, ale aby jako nákladově, aby nestál moc peněz, ale aby se dalo za ten úkon získat hodně peněz od pojišťovny, to za prvý, aby taky zase rychle vydělával ty peníze a rychle šel do práce a rychle tvořil daně. Takže všechno se nějakým způsobem takhle urychluje. Může to mít zase spoustu jiných podob, třeba řízení totálního konce jaderného konfliktu. Už jsme se taky o tom zmínili, že de facto je už dneska jisté, že tu poslední fázi jaderného střetu, čili té války, kdybychom takhle nazvali, odřídí počítač. To už do toho člověk nebude moci vstoupit. Takže to jsou velice závažné pojetí, třeba i toho, co všechno svěřujeme té umělé inteligenci, protože za umělou inteligenci se používat, nebo dá se označit třeba to, že právě podle toho, kam člověk chodí, kam, na jaké stránky navštěvuje, jaká témata ho zajímají, jak se nějakým způsobem projevuje, tak potom má svůj svět toho, co mu nabízí to virtuální prostředí a zase jiný člověk, který je jinak orientovaný a je jinak zaměřený, tak on má svoji část toho světa. Čili sice k dispozici je celý ten prostor té virtuální reality, ale vlastně ti lidé podle svých zájmů a podle svých třeba i profesních stylizací, kam chodí se dívat, co kde schání, co si kde googlí, takže podle toho potom se jim vytvoří jejich podoba té nabídky, toho, kam jsou naváděni, jaká reklama je nějakým způsobem jim sunutá, čili jsou to kategorie potom vytvořené a podle toho to celé funguje. Pavle, k té umělé inteligenci, ty by si možná mohl pohovořit o tom, co všechno umí spojová nebo telekomunikační umělá inteligence.
No, většinou je to právě zaměřené na to, aby to co nejvíce odlaďovalo ty běžné rozhodovací třeba kroky. Jo. To znamená ty kroky, které za normálních okolností dělá člověk prostě. Ale ta umělá inteligence se umí třeba rychleji rozhodovat. Jo. Ale zajímavé, co je, že takovéto strategické rozhodování tak stejně pořád bude záležet na člověku. A u té umělé inteligence, třeba v Americe, já nevím, už před 10 lety, jako jsem běžně zažil to, že když jsem si tam pořídil třeba nové telefonní číslo mobilní, tak prostě bez ohledu na to, že nikdo o mě ještě nic nevěděl, že ještě nebyly nazbírané ty data, jako o mě, to znamená, kam chodím, na jakou datovou síť se připojuju, na internetu třeba, nebo co jsou moje záliby a jaký je můj pracovní snímek a tak dále, jako dne, tak už mi začali volat roboti. Doopravdy v Americe roboti, takový ty plechový lady. A ty si se mnou začali povídat, že mě pojistějí, že mě prostě nabídnou nějaké slevové programy a tak. A to nebyli živí lidé, jo. To prostě doopravdy byly plechové lady nebo plechoví gentlemani prostě. A mě šokovalo to, že to startovalo prostě 15 minut po tom, co jsem si tu kartu někde u nějakého toho operátora, tak jsem si ji prostě aktivoval. Tak už se na mě dobíjeli. No, prostě. Takže si myslím, jako ten podobný obchod, jako v takové té podobě, co tady známe, tak ten bude dělaný tam, kde bude potřeba nějaká jako analýza jako člověk-člověk. To znamená, kde právě bude potřeba ta mimika vidět nebo tyhle ty věci. Ale běžně, jako, že si budeme konzultovat prostě takový ty běžný potřeby, tak prostě, že tam budou ty plecháčové, no prostě. A dokonce to Světové ekonomické fórum, já když se dívám prostě do těch jejich výstupů, tak oni srovnávají prostě i tu rychlost, no prostě připravte se jako ty pochybovači, kteří si myslí, jako že to ještě je na to brzo, jako se na to připravovat, nebo to bude ještě všechno možná jinak, jo. Tak oni už i tam vyloženě uvádí, jakoby v těch výstupech. Prostě, okolik se to změní třeba, já se to tady připravím, rok 2018 versus rok 2022. A teďko, kde bude nejvíc strojů, to znamená, kde už je nejvíc strojů teď, v roce 2018 a v roce 2022. Tak nejvíce strojů, jakoby tenhle těch myslících, jako, jak to říct, lidsko-mašin, jo, prostě, a pracovních hodin, tak bude třeba v informacích a v data procesování. To znamená, že už teď, v roce 2018, je to 47%, to vlastně vyřizují stroje, jako, jo, to znamená počítače nebo prostě jiná automatizace. Ale v roce 2022, tak to už bude 62%. To znamená, že to skočí, jestli dobře počítám, o 15% nahoru. Jo. Takže vem si to, že za 4 roky, nebo dneska už vlastně za 3,5, tak to skočí ještě o nějakých 15% nahoru. A teďko vyhledávání a třeba nějakých jakoby pracovních informací, jo, nebo informací ohledně výkonu práce, které jsou potřeba. A dneska to řeší prostě stroje nebo ta umělá inteligence v 36% a v roce 2022 to bude v 55%. Takže tam je to nárůst o nějakých 19%, jo, prostě, takže, nebo o těch procentních bodů, prostě, jo, že to bereme z toho 100% celku. Takže to je taky jako veliký skok, prostě to opravdu jako znatelný, který určitě oni to využijí, prostě ne, že ne, prostě to je stejně jako o těch mobilech, jako může někdo mudrovat a říkat, jo, mobil nikdy mít nebudu, to je prostě pro nějaký vexláky nebo prostě pro někoho, kdo se tím chce vytahovat a bum ho. A dneska prostě mobily a kolikrát s dvouma kartama už má, jako jak se říká i ta babička, prostě z té horní dolní, jo, prostě. Potom výkonní různé technické aktivity jako výkonné. Jo. Já to čtu anglicky, tak si to musím vždycky nejdřív trošku i přeložit, jako abych to správně vyslovil. Tak dneska je to 34% na ty stroje, na ty roboty a pak to bude 46%, jo, za 3,5 roku. A takhle prostě můžeme jít nahoru jakoby po té pyramidě, ale já spíš jako to řeknu z toho druhého konce. To znamená, kde to ty mašiny, jako kde aspoň teď, jako zatím nejsou moc v tom dobré, jako, tak to je právě takový ten rozhodovací, jako, jak to říct, ty rozhodovací kroky prostě na té hodně vysoké úrovni, tak z 19% se jim to dá dneska svěřit a oni doufají, že teda za ty 3,5 roku už bude 28%. A potom koordinace, vývoje, prostě řízení a poradenství, tak dneska je to 19% a čekává se v tom roce 2022, že to bude 29%. Komunikace a interakce, to znamená, aby nemuseli spolu komunikovat jakoby dva stroje, tak dneska je to ve 23%, že komunikuje stroj stroj a prostě na něčem se domlouvají a pak to bude 31%. Takže přece jenom jakoby to skočí, ale nejsou to taková čísla, jako třeba u těch informací a datového procesování, protože tam je to doopravdy daleko, daleko vyšší. Co je zajímavé, tak právě možná Česká republika se dneska stala takovou tou laboratoří a možná takové to zbídačení za těch hruzovlád prostě Nečase, Schwarzenberga, prostě Drábka a Tupolánka, prostě takových těch pravicujících katů, jo, prostě českého národa, tak za těch posledních 10-15 let, tak možná to nebyla náhoda, jo, možná to doopravdy bylo řízené, nejdřív potopit prostě do hrozného bahna, do hrozného hnusu, aby ty lidi ztratili jakoby tu existenční jistotu. A teď jim nabídnout jakoby tu informační dálnici a říct, no ale tady jako nemusíte už být jenom v těch robotárnách a montovnách, ale můžete právě pracovat jakoby i s tou umělou inteligencí a s těma dalšíma věcma. Protože jsem zažil, já moc se dál nekoukal na ten mainstream, jak vždycky o sobě prohlašuju, ale zažil jsem jeden nějaký diskuzní pořád náhodou, že jsem se ho nějak pustil. Prostě bylo asi špatný počasí, prostě výjimečně nebo něco jako za ty poslední asi měsíc. Jednou bylo horko, nebo nevím, prostě nějak jsem si pustil televizi a tam byl takový zajímavý duel vlastně, kdy tam byl nějaký jako zástupce podnikatelů, ale nebyl to žádný hlupák a na druhé straně tam byl prostě nějaký ředitel základní školy, tuším to byl, a taky docela zkušený člověk. A oni tam vlastně spolu jakoby vedli diskuzi o tom, že školství se musí posunout úplně na jiný level, že prostě v Německu a v Americe a ve Skandinávii, že dneska už naprosto běžné, že v těch třídách prostě už na základních školách prostě, že stejně asi jako my, když jsme měli dílny nebo podobně, a dneska tam už jsou ty 3D tiskárny, jo, prostě, které normálně jako ty žáci, to znamená žák nějakého prostě druhého stupně, to znamená, nebo nějaké třeba nějaké 5., 6. třídy, tak už běžně se učí jako takovouhle tiskárnu prostě programovat, prostě výrobky se tam z toho dělají. A teď ten ředitel prostě říká té školy, té české, říká, ale to tady nemůže být, protože tady na to nejsou ty peníze prostě. Jo. A teď tam říkal jako těch spoustu důvodů. A teď ten podnikatel říká, že to není pravda, když prostě na těch evropských fondech jako leží prostě doopravdy nevyčerpané jako stovky miliard, nebo desítky určitě rychle dosažitelné. A prostě ono se to pak používá jako kampaňovětě na stavbu takových těch zvlněných dálnic a tak dále. A ono se to dá použít prostě na to vzdělání. Takže oni ty zdroje jakoby těch peněz jsou. Akorát jakoby v té české havlující gutlině je nějaká prostě, jak to říct, je nějaká paralýza, prostě si myslím, že Češi jsou hodně konzervativní, opatrní, konzervativní a ten svět okolo tak doopravdy jako uhání obrovskou rychlostí. Když si to vezměme, že prostě když dneska někdo cestuje z Vídně do Berlína, tak místo toho byl tou přirozeně nejkratší cestou. A jo, přes Čechy, tak se to objíždí přes Německo, protože tady prostě doopravdy se to tuneluje, jsme prostě odkázáni k tomu, abychom sloužili Rakušákům, Němcům prostě jako levná pracovní síla a jako odpad, jako jak to říct, prostě jako nějaká spalovna těch odpadů, prostě to, co oni tam jedí, vlastně to lepší, jako vždycky jste potřebovali, tak jsem se namele prostě ten horší zbytek. Ale třeba v tom Slovinsku, já neříkám na Slovensku, takže se Slovinsko Ljubljana, pokud by někdo jako měl s tím problém to identifikovat, tak prostě tam se to neděje, no, prostě ta kvalita těch potravin tak je určitě stejná jako v Rakousku nebo v Itálii. Takže ono něco může být jakoby nadirigované ze zhora, jak jsem říkal na tom začátku, v tom mezinárodním měnovém, v tom v tom světovém ekonomickém fóru, jak se odehrávají vždycky ty přidělování jakoby těch rolí, podobně jako to bývávalo v RVHP, že někdo si myslí, že RVHP není, tak prostě RVHP akorát je v jiné podobě, trošku jako je to maskovanější, ale je to prostě, a to je to tvrdší a bezohlednější. Tak to je, ale zase někdy ty národy mají nějaké črty, prostě nějaké vnitřní, které jakoby si to zhoršují ještě tu situaci, že prostě ten dopad by nemusel být úplně tak jakoby bezohledný, ale vidíme to, že prostě v Čechách oproti třeba celému jakoby takovému tomu srovnatelnému světu jsou nejhorší prostě parametry u exekucí, prostě velké exekutorské továrny, to, že prostě tady jde opravdu kvůli lístku z tramvaje v hodnotě nějakých 30 korun, tak se stane z toho prostě Eldorado pro tu velkou exekutorskou továrnu, kdy zabavují majetky prostě na desítky tisíc třeba, jako prostě vymáhají to od rodičů, vymáhají to prostě od bývalých partnerů toho člověka, prostě to opravdu jdou tvrdě, což jako nikde jinde ve světě ten soud by to nedovolil. Jako dovolil by to na nějakého podvodníka prostě, nebo dovolil by to na nějaký úmyslný podvod, nebo prostě zadržování něčeho, co už mělo být jakoby narovnáno, ale určitě ne u nějaké zapomenuté, nezaplacené pokuty, nebo prostě nezaplaceného nějakého jízdného někde z dopravního prostředku. Takže to jenom chci říct, že i v té informatice, tak si myslím, že právě Češi jako takový ten tvrdý voříšek, jako takový ti konzervativní, hodně konzervativně založený kultura, nebo hodně konzervativně nedůvěřivá prostě kultura, tak teď prostě po tom uvržení do té předchozí bídy, tak teď si myslím, jako, že ta informatika tady bude určitě hodně, hodně, hodně se projevovat prostě. Protože to přesně takový to pole, na kterým se to dá uskutečnit. Kdo mi nevěří, tak vždycky si vzpomeňte, že takový ten jakoby obdivovaný prostě ten Baťa, který přišel prostě s tím receptem z Ameriky a dostal prostě od CK rakouskýho eráru, dostal tu pozbuzující prostě objednávku na ty miliony holinek, ve kterých pak umírali ty vojáci v první světové válce, a to vlastně toho Baťu postavilo, jako nepostavilo nějaký jako soustředěný nějaký úm, ale právě to, že uměl určitě dobře se dostat k takovýmhle velkým zakázkám, což jako žádný běžný Švéd nebo takový ten solidní výrobce, tak neuměl si takhle zajistit jakoby tu přízeň prostě, jak to říct, těch objednavatelů jako z toho eráru. Tak i ten Baťa dělal to, že místo toho, aby stavěl ty továrny někde, kde by třeba dobře se dopravovali ty jeho zaměstnanci jako do práce nebo v nějakých těch průmyslových oblastech, kde ty návyky jako byly vysoké, jo, to znamená někde na Ostravsku nebo na Kladensku nebo v nějakém tom sudecko-německém vlastně pomezí, kde ta industrializace měla nějakou tradici, tak naopak ten Baťa to právě dával sedlákům nějakým prostě z Ruč nad Sázavou prostě do Zlína, kde dávali lišky tenkrát dobrou noc a do takových jakoby konců světa. A dělal to úmyslně, protože tam právě ty lidi, kterým je to nabídnuto, tak oni nemají jinou volbu. Oni prostě v tu chvíli, on se tam stane monopolistou, to znamená, že ty ostatní konkurenční zaměstnavatelé, že popadají, protože lidi jim začnou utíkat jakoby k tomu Baťovi. A něco podobného to bude tady, si myslím, i s tou informatikou, že taky prostě to, už to vidíme tady, co se teď děje, že je tady vlastně jakoby nedostatek pracovní síly, byť teda jako ještě pořád není dobře placená. To je taková ta pracující bída, trošičku lepší, než byla za těch hruzovlád, těch pravicujících prostě, co tady řídili ty nečasové, tu polánkové, prostě drábkové a Schwarzenbergové. ale je to cítit prostě. Je to cítit, že tato, jakoby ta znalostní ekonomika nebo prostě ta čtvrtá průmyslová revoluce, tak ona jenom neničí ty pracovní místa, ona je i vytváří prostě. Že paradoxně, jako bychom si řekli, je tady spoustu robotů, nebo roboti se prostě uplatňují, prostě se nasazují, takže lidi budou zbyteční, tak ono to není o tom, že jsou zbyteční, ale jsou na ně ty nároky trochu jiné. Já to vidím u některých jako mých kolegů, kteří taky jsou někde okolo toho pátého křížku, jako speciálně to u dám, jako jo, prostě, které třeba v té době, když procházejí různými těmi hormonálními prostě takovými těmi obdobími, tak se snaží jako to bagatelizovat, říkají, že už to nebudou potřebovat, ale prostě pak uplynuje několik měsíců a oni se dostávají do databází, prostě začínají řešit věci, které třeba před 5-10 lety si mysleli, že nikdy řešit nebudou, jo? Prostě to znamená různé konverze mezi různými programovými prostě vybaveními. Takže úplně jsme se posunuli někam jinam. Myslím si, že hodně příležitostí prostě se objeví právě i pro tu starší generaci, kdy už je tam třeba potřeba ta soustředěnost. Protože ty mladí jsou doopravdy jako, jak to říct, prostě, že jsou takový důvěřivý, dá se je prostě poslat na cokoliv, kamkoliv něco obíhat, něco někde vyřizovat, ale pak je potřeba i někoho, kdo zase má ty zkušenosti, kdo má takovou tu analytickou už schopnost. A myslím si, že ta potřeba té analýzy, že by člověk si řekl, tak to vlastně ty roboti, nebo ta, jak to říct, prostě, ta automatizace, takže to třeba ty SAPy klasické, jo, že to prostě vyvedou ze zdola až k těm rozhodovačům na těch nejvyšších levelech a jedno v jakém jazykovém prostředí, prostě víme, jak to funguje, ty SAPy a podobně. A že to nebude potřeba prostě ty analytické schopnosti prostě na nižších nějakých rozhodovacích jako levelech, ale ono se to projevuje čím dál tím víc. Prostě já to pozoruju, jako já jsem i z toho překvapený, že prostě oni nechtějí to mít jako, jak to říct, na tom dashboardu, prostě když už je to úplně někde na vrchu, tak oni to nechtějí mít jenom červené, prostě oranžové a zelené, jako se původně myslelo, ale oni prostě k tomu potřebují i nějaké to mezizpracování prostě od toho lidského prvku v tom, jo. Takže naopak, jako já jsem teda v tom byl taky asi špatný prorok, někdy před nějakými těmi 10-15 lety jsem si naopak myslel, že prostě ty opravdě, že budou jako hodně tuhé, ale ono jako těch opratí je spíš hodně, jako jak to říct, a jsou hodně dlouhé, jo. To znamená, že ten, kdo za ně tahá nahoře, tak chce doopravdy ovládat i toho posledního, ale ne nějak jako, že by ho měl svázaného zase s těmi dalšími. Ono chce mít právě nezávislého. A něco to potvrzuje i z toho, co třeba vyvedete tu teorii s Išou o tom, kde jsme se vzali, proč tady jsme, proč sbíráme nějaké jakoby, ty zážitky z toho našeho bytí pro někoho, kdo nás stvořil, kdo nás prostě na tu pouť vyslal, prostě ono se to jako v tom potvrzuje a ono to de facto jakoby supluje tu roli, takže to je zase, já už tě upozorňuji, že zase už bych chviličku nechal mluvit spíš tebe, no, tak se připrav. myslím si, že je to překvapivý, jo, prostě tady to, jak no, se to mění.
Mě to nepřekvapuje, Pavle, protože ti, kdož zavádí tu automatizaci, když bychom to takhle pojmenovali, nebo ti, kdož zavádí ty roboty, tak to jsou ti, kteří o tu práci nechtějí přijít. To znamená, oni nechtějí být sami nahrazeni. A protože jsou v té pozici asi, ze které se to řídí, jak ty říkáš, to jsou ty dlouhý opratě, no tak chápu, že kapři sobě rybník nevylejou. Jo? Nebo jak se říká, že nevypustí tedy a že abychom nevylili to dítě i s vaničkou, to je taky další takový obrat zvláštní, no ale je to pořád o jednom, že kdyby oni se nechali nahradit, tak jsou zbyteční oni. A to je první aspekt. Druhý aspekt je, že tím pádem by přešla ta odpovědnost toho svědomí na ty za tou oponou, kteří nejsou vidět. To znamená, že to oni také nechtějí dopustit. Takže vlastně ty, řeknu, jak ty se pojmenovali, jo, ty Drábkové, Klausové a další, ty tady pořád asi budou muset být, aby nesli tu morální, tu karmickou a další odpovědnost za to, k čemu budou vlastně vedeni, aby udělali ten, aby odfiltrovali tu zodpovědnost směrem výš, aby ji vzali na sebe de facto. A to pod nima, to už bude, dejme tomu, otázka řízení tím automatem, tou umělou inteligencí, ale někdo jí bude muset ten příkaz jaksi zadat. No a to je asi to, oč tady běží. Jo. Ale zajímala mě ještě jedna otázka, já jsem ti chtěl položit a ty jsi ani tak z části odpověděl, protože ty predikce od čtvrté průmyslové, nebo jakési v uvozovkách průmyslové revoluci, ty jsou o tom, že bude problém vlastně mít práci, protože hodně té práce současné budou dělat si ty roboti sami. A ty zase naopak říkáš, že tam bude potřeba těch lidí. Já se ale domnívám, že přeci jenom to bude nahrazovat určitou řeknu, odbornost, že k tomu nahrazování dojde. A myslíš si, že jako někdo ty roboty musí organizovat, někdo je musí montovat, někdo je musí opravovat, někdo je musí programovat. Takže to myslíš, že by měly být ty nové pracovní příležitosti pro ty lidi, kteří budou muset se, dejme tomu, z toho seřizovače strojů na broušení čehokoliv, nebo toho, řeknu, seřizovača, programátora NCN strojů. To jsou takové ty věci, co se ještě lidé umíme představit, jako že to je nějaký prvopočátek z automatizování určitých úkonů, tak že se z nich stanou třeba vysoce kvalifikovaní lidé programátorských anebo nějakých, řeknu, aplikačních oborů.
No, já to řeknu na jednom příkladu. Jo. Kdysi jedna moje známá, jako fakt špičková, jak to říct, jako špičková manažerka, vybavená jazykově po všech stránkách, tak měla zájem, jestli by v nějaké společnosti se nemohla uplatnit, kde jsem měl nějaké slovo. Prostě byla to velká společnost, byla docela dobře řízena, ale já jsem o tom nemohl jako přímo nějak rozhodnout, nechtěl jsem ani nějak direktivně prostě jít tam procpat a říkal jsem, ať to jde nějakou přirozenou cestou, že samozřejmě se za ní zaručím a tak dále, ale aby hlavně tam dobře jako by se zapasovala. A měl jsem naději, prostě myslel jsem si, jako, že jí to vyjde. A ona šla na to výběrový řízení a ona ho nějak nepotřeba nutně, jo. Prostě spíš jenom to brala jako výzvu a chtěla si to zkusit. A prošla asi třema kolama a když byla v tom třetím, tak dostala jako docela záludnou otázku, jo, prostě jako z takové té teorie řízení. Ta zněla tak, že máte tým prostě, ten tým celý týden jako tvrdě pracoval prostě, ale stalo se to už několikrát po sobě prostě, jo, že ty lidi museli hodně jako napínat síly. A teďko přichází další týden a prostě zase na konci toho týdne vidíte, že ta práce nebude hotová, ale že ty lidi jsou doopravdy unavení, už je to prostě někde na hranici jako vůbec nesitelnosti. A vy máte přesvědčit, aby šli do práce v sobotu a možná i v neděli. Jo. Jak to provedete, jak budete argumentovat? No a ona na to měla asi 10 minut na tu přípravu, tak ona si to prostě strašně moc jako rozmýšlela a doopravdy na to pomalu udělala nějakou esej, kterou tam potom odpřednášela. No a oni řekli, no tak jako argumentačně je to dobrý, ale z hlediska rozhodování je to úplně špatný. A ona vykulila oči a říkala, no ale co teda je špatně? A oni řekli, no vy hlavně vy byste vůbec neměla jako ten svůj tým přemlouvat prostě k dalšímu nějakému jako přesčasovému výkonu, protože tam už je pak doopravdy velká chybovost, demotivace, prostě všecko možný. Vy máte v sobě najít sílu a postavit se prostě tomu zadání a říct prostě ne, teď to nejde, už prostě eskalovat to nahoru, i kdybyste se měla třeba ohrozit, jako já nevím, jako v očích těch nadřízených, jako, tak to máte jít jako do střetu. Jo. A ona říká, aha, no a pak mi volala vlastně ta rozhodovačka jako ta z toho HRu, která o tom nějak rozhodovala, říkala, ona fakt byla dobrá, ale prostě byla zvyklá poslouchat, jo, prostě tato moje známa. A pro nějaký tyhle ty systémy řízení, kde doopravdy jsou firmy, které v těch lidech jako cítí, že ten jejich největší kapitál, že je to doopravdy citlivá záležitost, tak tam ona by se prostě nehodila. Jo. Takže ona, jako, jak říkám, po všech stránkách ostatní by vyhovovala, ale ona byla schopná jakoby podlehnout tomu tlaku nebo prostě tomu, jak to říct, tomu obecnému očekávání nebo tomu zadání, jo, prostě tomu manažerskému nebo top manažerskému, takže tam by ona neobstála. A já si myslím, že od té doby uplynulo zase trošku jako vody v řece Vltavě a v Labi a v dalších jako našich českých krásných řekách. A tohle to, co probíhalo na těch vyšších jakoby rozhodovacích úrovních, to znamená, že se měřili ty nejen IQ, jakoby těch žadatelů o tu práci, ale i se právě bádalo, jaké mají EQ, to znamená ten emoční koeficient. Takže ono to jde pomalu níž a níž jako v těch levelech, jo, to znamená v těch řídících a rozhodovacích. Takže třeba před 10-15 lety jsme se setkávali s takovými těmi dráby někde v těch samouslouhách, kteří nutili ty lidi pracovat od nevidím do nevidím prostě a člověk podepsal, já nevím, 8 hodin pracovní smlouvu a ve skutečnosti tam byl třeba 10-11 hodin a ani ten rozdíl nedostal zaplacený a bál se o práci a prostě takhle se šroubovalo. A dneska, když jdu někam do Lidlu nebo prostě do nějakého takového hypermarketu nebo supermarketu, tak tam vidím, že už se doopravdy přijímají ženy třeba na ty částeční, nebo nejenom ženy, já si myslím, že tam přijmou třeba i dneska při tom nedostatku jako těch zaměstnanců, že přijmou i třeba muže. A přijímají nějaké skoro ty částečné jakoby pracovní úvazky a holedbají se, že jim dávají nějakých třeba 15-16 tisíc nějaké nástupní platy. Já docela tomu i věřím. Vidím to jako hodně často i na nějakých menších městech, že už se to pomaličku začíná zotavovat. Jo. A je to z hlediska toho, že prostě ty lidi nemůžou pracovat ze dřený, protože já to teda z těch solidnějších firm jim dávno, že tam důležité je ta chybovost právě speciálně, jo, protože co je platný, že ten člověk něco chrlí jakoukoliv práci, jo, může být jako méně kvalifikovaná, líp kvalifikovaná, ale když se potom musí zpětně opravovat, tak je to problém, jo, prostě ať je to duševní práce nebo nějaká, jak to říct, prostě nějaký materiál třeba se produkuje nebo prostě nějaký výrobek jako takový hmatatelný, tak je to prostě problém. A v té době, když byly nastavené jakoby ty systémy odměňování, tak byly nastavované třeba na ty čtvrt roky nebo půl roky nebo tak dál, tak to bylo asi jako tradicí, jo, že prostě ty lidi se zedřeli, vysáli prostě a pak chodili jak prostě vyždímaný citrony a už skoro nic nezvládali. A zůstalo po nich spoustu jako zničeného materiálu nebo zničeného vlastně potenciálu a pracovní doby a všeho možného. A myslím si, že se to fakt jako pomaličku posouvá prostě na nějakou další úroveň. Jako já vím, že v těch pořadech zrovna není to tady oblíbené téma asi, jo, protože tady spíš na svobodný vysílači se jako držíme toho, že takový ten tradicionalismus, to znamená, že dřív bylo dobře a teď už je jenom špatně, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, jak se mění celá planeta nebo celý to prostředí okolo nás, tak se prostě měníme i my, jo, prostě a měnit se musíme, prostě nemůžeme tvrdit, že budeme jezdit někde na koníčkách, prostě na kárce tažený a budeme v krojích, jak někde prostě nějací sedláci, prostě někde v Tyrolích, nebo to prostě doopravdy asi naše jakoby prostředí není a už nikdy nebude, jo, prostě, že spíš se to všechno doopravdy promítne v tom, že internet věcí, prostě já když vidím moje kolegy, kteří spíš vždycky byli takový, jako, že to vyštudovali třeba informatiku nebo hodně v tom pracovali, a byli takový, že spíš se zajímali o auta, zajímali se prostě o nějaký koníčky, které nebyly s tím nějak spojený. Tak a přitom dělali jako tyhle pozice a docela jako vrcholově a po celém světě. Tak dneska třeba, když mluvím s těma jejich manželkama nebo mluvíme, tak oni přiznávají, že ty manželé doma mají prostě takové ty různé strojky jako z té Číny, jo, prostě. A programují si to prostě a hrají se s tím. a vidí tam jakoby tu možnost tvořit. Když to dřív to jako moc nešlo tvořit. Jo. Dřív to bylo takový, že člověk psal programy, to se používalo jenom v tom virtuálním světě a ten svět jako ten skutečný, tak spíš jako na to nedokázal nějak dosáhnout, že přece jenom byly jako ty ostrý přehrady nebo ty hráze mezi filmem nebo mezi nějakou hrou nebo nějakou počítačovou a hudbou a tak dále a mezi tím světem, ve kterém jsme žili, to znamená, jak jsme dýchali a to. A dneska to vystoupilo, ono to vystoupilo, je to najednou okolo nás, nebo opravdu jako různé žárky, různé zalívání prostě zahrát a tak dále, a tak dále. Musím se přiznat, že i já už jsem tomu nepropad, ale prostě někdy, když vidím, že než chodit ke kohoutku s vodou prostě přes celou parcelu, tak prostě objednám v Číně prostě za pár dolarů, objednám nějaký dálkový ovládání prostě s antenkou a to se dá nosit v kapse a člověk je prostě z hadicí, se dotáhne pár set metrů prostě po zahradě někam. A teprve, když tam je, tak prostě zmáčknu čudl prostě a spustí se čerpadlo na druhém konci prostě zahrady. A takovýhle různý věci si prostě jako vymýšlím a ono to funguje, prostě člověk si to sám prostě osadí, sám si to prostě oskouší, sám si to naparametrizuje a přináší to takovou nějakou radost. Jo, prostě. A čím dál tím víc toho přibývá i okolo mě. Jo. A to jsem člověk, který přece v jednu chvíli už jsem byl tím přesycený, jako že jsem v tom byl dnes a denně, jako by v tom oboru si myslím, takže spíš jsem jako byl rezervovaný a už tomu taky podlíhám. Jo. Takže já si myslím, že chci říct, aspoň jak to vidí to Světové ekonomické fórum, tak klesne potřeba manuální práce, to je jako určitě, jo, ale i práce jako manuální a spojených schopností, to znamená práce s pamětí, instalace a údržba, psaní, matematiky, to neznamená konec matematických expertů, kteří vymýšlí nové teorie a algoritmy, ale řízení lidí hodně se jakoby sníží, takové to bezprostřední, kontrola kvality a bezpečnosti, koordinace, obrazové a mluvené schopnosti a používání technologií. A naopak, jako na co se musíme dneska soustředit, pokud chceme uspět i v budoucnu. A je to vidět prostě v těch trendech, prostě ty školy už musí na tom pracovat, ale oni některé ty soukromnější nebo takové ty vizionářštější, tak už na tom i nabírají, jo, prostě na ty obory. Já slyším to od některých kolegů, kteří mají děti, které právě už musí se jakoby nějak specializovat nebo nějak se profilovat prostě v tom vzdělávání. Tak v roce třeba 2022 tady píšou, že bude důležité analytické myšlení, schopnost inovace, kreativity, originality, to znamená, budou práce spojené s navrhováním designu a technologií, to znamená, tam bude nutné kritické myšlení a schopnost vyřešit komplexní problémy, se kterými si umělá inteligence určitě ještě nějakou dobu neporadí. Jo? To znamená, důležitá bude schopnost vést tým, to je to, o čem jsem říkal třeba s tou mojí kamarádkou, jak tam neuspěla. Umět spolupracovat v týmu nebo mít dobrou emoční inteligenci, která je stále důležitější a hlavně mít schopnost se aktivně a neustále učit novým věcem. To znamená, že takový ty klasičtí, jak to říct, ty kverulanti, kteří řekli, no já už jsem do školy chodil a už do školy nikdy chodit nebudu. Takže takový celoživotní vzdělávání, který vždycky bylo blízký třeba, já nevím, projektantům, lékařům a dalším oborům, ale nebylo to úplně jakoby plošně v celé společnosti, tak dneska se to stane samozřejmostí. Jo. Já třeba hodně vidím firmy, které dřív měly pracovní dobu od do. Jo. To znamená, že nahrnuli se tam v určitou dobu zaměstnance a v určitou dobu zase zaměstnanci se vyhrnuli, tak dneska nic takového tam není. Jo. Ono je tam taková ta klouzavá nebo prostě pružná pracovní doba. A každý si tu pracovní dobu dělá, jak chce. Jo. Teď mi byl jeden známý, že zase mění prostě nějakou pozici jako docela dobrou, ale za taky hodně dobrou. A říká, no, mě už rovnou řekli, že prostě takový dva až tři dny jakoby v týdnu. Jo. A přitom je to hodně jako rozhodovací pozice, a je tam řízení lidí a tak dále, tak normálně home office, jo, to znamená, že dva až tři dny v týdnu s ním nikdo ani v práci nějak moc nepočítá, že by tam musel být. Já to zažil kdysi v Německu před nějakými 25 lety, že právě, jak jsem říkal, takový ty job rotation napříč státy, tak jsem tam někam přicestoval, abych poznal ty kolegy a oni mě dali do nějaký kanceláře a tam bylo asi napsaných asi 8 nebo 9 kolegů. A přitom tam byly asi 4 nebo 5 stolů, jo. A mě to bylo hrozně divný a byl jsem tam sám, prostě asi den nebo dva, jako jo, prostě. Občas tam někdo za mnou přišel, ale ten nepatřil jakoby zrovna tady do toho oddělení a povídal si se mnou. A pak se tam objevili ty kolegové, prostě. Říkám, to ještě nebyl ani internet pořádně rozjetý, to bylo v nějakém roce 94, tuším, no, 1994. A to už tenkrát se tam hodně pracovalo právě z domova, třeba v tom Německu, konkrétně tady v té společnosti a konkrétně v tomhle tom oddělení, tak oni vlastně de facto, když tam přijeli, tak se tam přijeli vyřizovat tenkrát nějaký vyučtování ještě a udělat si nějaký meeting a v tu chvíli jsem se s nima seznámil, tak jsme se tam jakoby poznali ten den, jako, no a ten druhý den zase tam třeba seděli dva, jako, a pak už tam nebyl zase nikdo, jo, prostě. A normálně ta firma jela, byla to jedna z nejlepších firm na světě, jakoby v tom oboru, ale nikdo nenutil prostě ty zaměstnance sedět někde prostě u stolu, nebo aby jim měřil jako pracovní dobu, prostě spíš všechno se měřilo jakoby na úkoly a na nějaké prostě zpracování těch projektů, prostě na kterých se společně pracoval. Takže...
No Pavle, to je, víš co, to je, ty jsi udělal takovou sondu asi do nějaké krátké budoucnosti, které se všichni asi pravděpodobně dožijeme. A já bych tady chtěl ještě k tomu jakoby dopovědět, uvažuje se, mluví se o tom, že některé partaje si to dávají jako velký bod do volebních programů, ale logické je, že to je také rozhodnuté už dávno předtím, i se ví od kdy, takže bude to běžně zaváděné, ale některé partaje si z toho udělají ten guláš volební. Je to prostě o tom, že se bude zkracovat i pracovní doba a vlastně zvýší se jako kdyby odměna za tu jednu hodinu, ale víc a víc asi to půjde k tomu, že jak to říkáš, práce z domova, s dálkovým přístupem, práce jako kdyby samostatná, to znamená ne, že tam neustále musí nad někým někdo být a musí ho kontrolovat. No a potom tam bude mrak těch biorobotáren, kde ti, kteří nebudou přijímat ten nový směr, tak budou prostě muset manuálně pracovat a ti budou ve velkém ohrožení asi těmi roboty. Co myslíš?
No nevím. Já bych spíš řekl, že na ně bude obrovský tlak právě na to, aby oni s těmi roboty byli schopni nějak jakoby pracovat, aby je byli schopni programovat. Řeknu příklad, někdy před dvou končila krize jakoby v té havlující české Gotlině a byla tady jedna taková docela hodně známá firma na prodej. Já jsem byl nějak součástí týmu, abych to připravil, jakoby tu nabídku jakoby té firmy na ten trh nebo pro toho nového vlastníka potenciálního. Já jsem se tam díval a já jsem o tom strojírenství konkrétně, jako hodně dlouho jsem byl úplně mimo strojírenství, já jsem to ani nikdy nevyštudoval a měl jsem k tomu kdysi nějaký vztah, ale nevěděl jsem, kam se to jakoby posunulo. A prostě říkal jsem si, v čem jako jsou třeba konkurenceschopní třeba proti Číňanům, protože víme, že jako neexistuje skoro nic, co by Číňan jako dneska nedokázal kvalitně vyrobit a to. A když jsem se bavil s tím majitelem, s tím, jako, který to zakládal vlastně, nebo který to jako hodně posunul tu firmu, a říkám, jak jste to dosáhl, nebo prostě kde je tady jakoby, ten zakopaný pes, proč jste tak dobří a to. A on říká, jak se pojďte podívat. Jsme šli prostě do dílen, kde byly normálně soustruhy, kde byly frézy a tyhle ty věci. A docela můžu říct, nebyl to nějaký hrozný jakoby zážitek, ale nebyla to nějaká super čistá výroba, jako bylo tam hodně oleje, prostě hodně takového toho, jak se říká, těch kolomazů, nebo prostě těch špón a všeho možného. A tam byly lidi na mé monterka. A on říká, kolik byste řekl, že z nich je vysokoškolák. Jo. A já jsem říkal, no já nevím, tak třeba 30% a on říká, no u mě je to 90%, to znamená, že on normálně u těch mašin, a fakt ty lidi byli docela v pohodě, jo, nebylo to taková nějaká robotárna klasická prostě, on říká, já abych obstál, tak prostě já jsem musel sem dostat vysokoškoláky, prostě lidi, kteří jsou schopní samostatně nějak myslet prostě. A on říká, to je jediné, co mě uchránilo jakoby od toho propadu do nějakého té soutěže, jak se říká, prošetřit se ke dnu, jo, prostě to znamená být čím dál tím levnější, až prostě přijde ten Číňan a by ho koupil, jo. Takže on tu pozici měl naopak, jakože on to měl ke kvalitě prostě a k takovým těm hodně složitým zakázkovým jakoby výrobám, ale ve velkých sériích právě, a proto tady byl neopominutelný, a že už právě byl starší a neměl v rodině nikoho, kdo by to jakoby převzal, tak se nabízel jakoby na tom trhu a myslím si, jako, že o něj docela zájem byl, jako. Ale při té analýze to bylo jednoznačné. Já jsem byl překvapený, prostě kvůli těch vysokoškoláků on tam byl schopen jako udržovat v těch montrkách a podle toho, jaký tam měli třeba jako druhý aut zaparkované zrovna tady okolo těch dílen, tak si myslím, jako, že nebyli špatně od něho nějak honorovaní nebo placení těch soukromých, myslím, ne těch služebních. Takže ta firma byla docela jako v pohodě a byla to jedna z mála, která naopak právě v té krizi, která prošla, jakoby ta světová krize teď, co byla 2007-2008, prostě. Takže on tady dokonce byl schopen posílit v Čechách, protože díky tomu, jak měl kvalitní pracovní sílu, jak zase nebyla tak strašně jakoby předražená, jak byl schopen být flexibilní a rychle se přizpůsobit jakoby té poptávce na tom trhu, té zbývající poptávce na tom světovém trhu, protože je jasný, co to udělalo všude, tak on naopak jakoby posílil a on byl v tom lepší. Jako jo. A já si myslím, že tohle to je ta cesta. Jo. On je takový jako špatně představitelný, když slyšíme jako ty hrůzo strašný příběhy o těch Amazonech nebo o těch logistických centrech různých hrůzostrašných, co tady jsou té havlující gotlině, anebo o těch robotárnách typu v tom Kolíně, třeba jak se vyrábějí ty...
TPC.
Tak prostě ono to zní jako až skoro pohádkově, ale ono to takhle je, jo, protože my většinou ty špatné příběhy, tak ty jsou slyšet a pak ono se to buď nějak rozklíží, nebo tam musí dojít k nějaké prostě reformě, aby vůbec se to udrželo, nebo k nějakému refreshi jakoby té firmy. A pak žije, nebo to. Ale o těch dobrých většinou je slyšet až později. Co? Až teprve, když takhle přežijí, nebo zesílí, nebo je někdo převezme jako úspěšně převezme, protože několikrát ty převzetí jak dopadnou třeba špatně. Ono v 80% se říká, že ty akvizice a tyhle ty věci tak většinou, že se připraví, stojí to spoustu peněz a pak se to ani nedotáhne do konce. Aspoň takhle jsem vždycky o tom byl, když jsem studoval, tak jsem o tom byl takhle přesvědčovaný a pak jsem si to i ověřoval. Takže myslím si, že
Pavle, promiň, já už se nemůžu vytřít s jednou otázkou na tebe. Ve světle toho všeho, co si tady říkáme, a to, co tady zaznělo, a to je docela pozitivní, co tady zaznělo, mě ale pořád můj selský rozum napovídá, musí se toho Pavla zeptat na jeden postoj, který teda si neumím vysvětlit. Když tedy čím dál tím víc té práce budou přebírat roboti, některou tu práci, řeknu některou tu pracovní sílu, bude potřeba přeorganizovat, přestrukturalizovat a převzdělat na jiný obor, vyšší úroveň té činnosti, spíš mentální než té fyzické práce, tak se ptám, proč se prodlužuje doba odchodu do důchodu neustále de facto, proč tedy lidi neposlat dřív do důchodu. A k tomu mě napadá, že buď je taková velká poptávka po těch penězích, které ty lidi odvádějí, nebo, to může být ještě druhá věc, nebo je potřeba udržet v tom pracovním procesu ty lidi, kteří jsou ještě zvyklí a ochotní pracovat. To je ta generace, která vlastně je nám blízká, protože to jsme my a řada dalších, protože jak vidno, tak ještě pořád pracovat se bude muset. Tak to mě k tomu napadlo, a jestli můžeš krátce, ať pustíme písničku.
Já spíš s tím mám jako špatnou zkušenost, trošku obrácenou, jo. A musím už spíš si říct, že to už je i trošku z mých řád, protože takový ty čerství seniori, jo, tak kdy se dozvěděli, že by měl se zavést nějaký občanský plat, jak se říká, jo, takový ten základ, který budou mít všichni, prostě vymizí ty dávky, jakoby ty klasické. Já si myslím, že to je i ten důvod, jo, že s těma dávkama, jak se dneska nešetří, jak se to přehání, tak to je důvod k tomu, aby se potom hladši zavedl ten občanský plat, že všichni dostanou stejně, ale nikdo už nebude si moc šáhnout na dávky o moc vyšší, jako jo, prostě. Takže to je ten důvod, jo, aby jsme dostali nechuť k dávkám, jako k takovým, to znamená nějakým těm adresným, a najednou se zavedou jakoby ty plošné a pro všecky. A tím pádem ten stát se jakoby zbaví té sociální péče prostě o ty ohrožené nějaké jakoby skupiny a doopravdy pracovat potom bude jenom ten, kdo bude chtít. Jo. A tohle to, když se začalo jakoby uvažovat, je to tak 2-3 roky zpátky, tak takový ty oponenti, kteří chodí na ty různé ty první jednání a tak, tak jsem byl přítomný toho, že prostě seniori jaký hodně sociálně citliví a tak, neřekl bych, že vůbec by to byly nějací jako nelidové. Tak oni říkali, no ale co my? A já jsem se na ně otočil a říkám, a o co vám jde? A oni říkali, no hele, my jsme jako celý život pracovali. A teda jako my, co z toho budeme mít? My jsme ale celý život chodili do práce. Takže mi to jakoby trošku k tomuhle něco připomíná, ale je teda pravda, jako co říkáš ty, a je to docela dobrý postřeh. Že ta mladší generace už je k tomu vychovávaná, že nemusí pořád pracovat. Ale on je to taky cílený, protože něco podobného se prostě zavést bude muset, protože aby se udrželi jako v práci lidi, kteří chtějí se celoživotně vzdělávat, tak prostě tak jednoduché to nebude. Ale zase dneska je běžné v některých společnostech, jako nebo firmách, teda myslím, že když člověk chce cestovat třeba po světě, tak prostě oni mu platí rok sociální a zdravotní. A on může rok pracovat, prostě on si oddechne, zase začne se mu třeba po té práci, po nějaké jako tomu socializování se v té práci, nemyslím, po těch zdrojích jakoby toho příjmu, tak se mu začne trošku i stýskat a zase tam přijde jakoby občerstvení. A dělají to ty společnosti. Doopravdy, že třeba na půl roku, na rok prostě za toho člověka, co chce jde cestovat v té jihovýchodní Asii nebo Jižní Americe nebo prostě chvíli surfovat někde v Austrálii, tak mu prostě tu sociálku a zdravotní platějí. Normálně mu zachovají i tu senioritu, jo, to znamená takový ty výdobytky nebo ty benefity, co tam má. No a prostě pak očekávají, že on zase do té práce nastoupí. Jo, prostě. Takže já si myslím, že tady to spíš bude jakoby tímhle tím směrem mířit. A pak jde i o to, dokolika se má pracovat, ale kdy lidi se třeba předčasně budou penzionovat. A pokud bude ten občanský plat, tak si myslím, že to bude na každým. Jo? Jako doopravdy pro mě strašný pohled na nějaký ty urvaný 65-letý třeba šoféry autobusů, tak to bych doopravdy nechtěl, jako, protože si myslím, že tam už je to i hodně nebezpečné, aby někdo řídil 10 hodin s přesčasama prostě nějaký meziměstský linky nebo městský provoz, tak tam si myslím, že tohle by se mělo doopravdy jako rychle vygumovat, jako z toho očekávání a třeba v 50 by mohli chodit ty řidiče do důchodu. Jako já si myslím, že už by to mohlo být. Jo. Ale pak zase co s nima teda dál. Jo. Prostě když budou chtít pracovat a nebudou moc řídit ty autobusy a nic jiného moc nějak neumějí, takže spíš se říct jako o tomhle tom něco. Jo. Tak třeba po té písničce možná si myslím.
No a to je právě to, že ten systém jako takový se začíná dobíhat a myslím si, že ten systém postavený na tom neustálém růstu se začíná pomalu, ale jistě kousat do ocasu. No ale tak to si prostě po té písničce pochopitelně všechno ještě vysvětlíme a ozřejmíme.
Ve středu pak ztrácíš ke mně bod. Sedmý den jsem s tebou, i když sám. Osmý den schází nám. Pondělí máš důvod k mlčení. Ve středu mě pláčem odmění. V neděli už nevím, že tě mám. Osmý den schází nám. Trošku nemít nic jiného.
osmý den je nutný, já to vím, sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš. Někdo to rád horké, jiný ne, mlčky naše láska pomine. Pak si řeknem v duchu, každý sám, osmý den scházel nám. Tušku nemít, nic mi nepovíš, řekni prosím aspoň číslo ví. Osmý den je nudný, já to vím, sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš.
To byly Olympice a osmý den, protože ten osmý den zkrátka a dobře nám všem chybí. Zatím tedy jsme v tom kolotoči většinou zapřaženi. No a já tedy, Pavle, když jsi mluvil o té tvé známé a kolegyni, která víceméně neuspěla, protože by zedřela z těch lidí, například tedy nadřízených, tu kůži, tak si představ, že mě tedy osobně napadlo, že já bych jim dal volno. Naopak, já bych jim vyhlásil minimálně 3 dny volna, nebo dokonce bych je motivoval k tomu, aby si udělali nějaký hezký víkend a oni by přišli odpočatí a pak bychom to všechno krásně všechno zmákli. Takže přirozeně selský rozum vždycky by měl zvítězit. No ale lidi, kteří jsou chyceni do toho manažerského pouta, kteří, jak si tam hezky řekl, že ona byla zvyklá poslouchat, čili ona byla ten výkonný element, kterému nadřízení řekli, co má dělat, ona to přetavila do těch lidí sobě vlastním způsobem a vytvořila ten mezistupeň, který na sebe sebral tu odpovědnost za to, že ti lidé jednoho dne prostě padnou vyčerpáním. Skončila trochu doba, si myslím, která tady vládla před 10 lety, že zaměstnavatelé hleděli na ty a měli takový postoj vůči těm zaměstnancům. Jestli se vám to nelíbí, tak běžte za branou, jsou další, kteří vás tady nahradí. To se velice změnilo, protože dneska za tou bránou nikdo není. Já znám mnoho zaměstnavatelů, kteří se o své zaměstnance velice dobře starají, nabízejí jim velmi dobře placená místa a velmi dobré podmínky pro to být a důvody pro to být tam zaměstnán a tvořit tam ty hodnoty, a mají veliký problém sehnat lidi, kteří jsou ochotni pracovat. To je dnes takový velký problém a už jsme to tady kousli, že jsou lidé cíleně vedení k tomu, že na to, abych měl peníze, nemusím pracovat. A pravděpodobně je to ta příprava, je to takový ten nový typ toho vzdělávání se v uvozovkách pro tu budoucí dobu, ale já si teda vůbec nemyslím, že to je správně. Jo. Naopak, já stále je mi blízký takový ten model toho života bez peněz, toho, kdy lidé s radostí pracují a dělají to, co jim je vlastní, to, co jim jde od ruky, na co mají, jak se říká, buňky, v čem se chtějí realizovat, co je naplňuje, když to dělají, a ostatní zase dělají něco jiného a vzájemně si poskytují tímto způsobem v rámci toho společného soužití všechno, co k životu potřebují. To znamená, nejedná se ani o výměnný obchod. Prostě každý to jenom udělá, někam to přinese a druzí si to vemou, pakliže to potřebujou. A to je vlastně způsob soužití, ve kterém jsme tady kdysi všichni žili, naši předkové tedy, pokud věříme v inkarnace, tak jsme to třeba byli kolikrát i my, kdož jsme nazýváni dnes našimi předky, a takhle jsme byli zvyklí fungovat. Takhle to tu kdysi bylo. A zavedení peněz nás dopracovalo až k tomuhle. Čili teď tady jako kdyby řešíme něco, co je produktem té jaksi nefunkční varianty, čili někomu to vyhovovalo, tak to tady zavedl, ale protože se nevěděl, jaký to bude mít konec, tak my teďko ten konec tady žijeme a my ten konec teďko tady sdílíme, čili vrcholí to a přináší to řadu problémů a k těm problémům je potřeba se nějak sice postavit, ale je potřeba si také říct, že ten model toho života a toho světonázoru může být úplně jiný a nemusí přinášet různá příkoří a situace, které jsou takřka neřešitelné, o kterých se tady teď společně s Pavlem v pořadu Historie na ruby bavíme, a u mikrofonu tedy vás vítá opět při poslechu Petr Václav a přeji si, aby se vám líbilo toto všechno, co tady probíráme s mým hostem Pavlem. Takže Pavle, ještě se budeme věnovat tomu tématu, nebo skočíme na nějaké jiné, který jsme si připravili. Vybereme některé téma, které jsme na dnešek tak trochu avizovali, respektive jsme si je společně nějak tak prohazovali a bavili jsme se o nich, že bychom je mohli probírat.
No ještě totiž zajímavé si říct, kde to vůbec jako začalo, nebo kde to dostalo velice rychlé otáčky, protože hodně Čechů má rádo třeba Reagana, jo, prostě. A ta Reaganomika, ta když někdo se mě vždycky ptá, o čem byla Reaganomika, tak já říkám, no tam byla o tom, když Reagan řekl, pojďme přestat vyrábět a pojďme si jenom mezi sebou podávat pizzu. Jo, prostě. Tak to je to jako stručně řečeno. To znamená, že tenkrát v Americe tak byl problém v tom, že inflace byla asi 12% a nezaměstnanost přes 7%, což jako na Ameriku bylo docela dost. A oni přemýšleli, co s tím. Jo. A protože, jak víme, tak prostě ve světě ty peníze, ty proklínané nebo žádané, tak ty nejsou nějak jako obezřetně produkované prostě a emitované jednotlivými státy, ale jsou závislé prostě na produkci jediného soukromého židovského fedu, který je ve vlastnictvím čtyřech až pěti soukromých židovských amerických bank, a ty ho provozují. To znamená, oni rozhodují o tom, kolik se tohohle nachrlí, prostě toho oběživa, a potom to oběživo, jak se ty jednotlivé státy jsou donuceny brát jakoby do těch svých rezerv, tak prostě se pak tisknou ty okupační rubly, okupační eura, okupační marky to byly předtím, okupační švýcarské franky, okupační jeny a tak dále, můžeme pokračovat. Takže ona ta ekonomika nefunguje nějak na přirozených základech. Máme tady spoustu takových jakoby hlasatelů, kteří nám říkají, jak ta ekonomika, jaká je prostě, vymýšlejí se různé věci, ale pak vždycky vidíme spoza té opony, že prostě najednou se vybere nějaká země, třeba Turecko, nebo Vietnam, nebo prostě Mexiko, nebo na chvíli Argentina, Indonésie, prostě co si vzpomínám z posledních dekád. A najednou tyhle dvě země jdou strašnou rychlostí nahoru a pak jsou potrženy. Podobně jako třeba to Řecko. Jo. Prostě Evropanům nebo Čechům asi bude blízký ten případ toho Řecka. A to je právě způsobené tím, že právě od té doby toho Reagana tak vlastně nikde po světě se nic jako neděje nějakou přirozenou cestou. Prostě. Tenkrát se to udělalo s Amerikou, prostě vylečili se tím jakoby ty největší problémy, které tam už byly hromadiné tím, když se spoléhalo na to, že ten trh si to uspořádá sám. Takže takhle lživě nebo podle, čeho oni zlikvidovali vlastně skoro celý automobilový průmysl jako v Americe. Já jsem zažil v Americe na konci toho té první dekády 21. století, tak jsem zažil, že tam prostě byl vypsaný tender na vozy metra prostě v New Yorku, kde už ty vozy byly v hodně špatném stavu. A jenom se zjistilo, že v celé Severní Americe, doopravdy v celé Severní Americe není jeden výrobce, jeden jediný, který by byl schopen vyrobit prostě vagon metra, prostě, nebo pár vagonů metra prostě do toho New Yorku. Byla taková strašná ostuda. Tam vycházely články, kdy žurnalista se ráno prostě probudí a začne brát jednu po druhý věci, se kterýma denně jakoby přichází do styku, to znamená zubní kartáče, zubní pastu, prostě všecko možné, trenýrky nebo slipy a tak dále, boty, nátělníky, výtah, ve kterým pak jede dolů, auto, do kterého nasedá, a ono všechno to prostě nebylo vyrábené v Americe, nebo z 80-90% to všechno byl import. A to bylo jenom způsobené tím, že prostě ten soukromý židovský FED, který má to sídlo právě v té Americe, a tu Ameriku si vzal jakoby nositele prostě toho svého vlivu celoplanetárního a používají k tomu humanitárnímu bombardování jednotlivých zemí po celém světě a tím si vynucuje vlastně to přijímání těch krlených prostě nekrytých dolarů do těch rezervních jakoby měn nebo do těch rezerv prostě těch bankovních v těch jednotlivých státech. Tak prostě to jsou všechno ty plody jako toho. Jo. Takže já si myslím, že tohle období už je za námi. Není to proto, že, jako, že by se nepovedlo nebo povedlo. A prostě zjistilo se, že je to slepá cesta a že to takhle nejde. A mezi tím samozřejmě těma měkkýma cestama, to znamená tou informatikou, internetem, šmírováním, prostě vydáváním účelových Nobelových cen a tak dále. A hlavně tím provázáním vlastně do té jednotné jakoby nějaké až neuronové sítě, jo, končí to u těch našich mobilů v těch kapsách a u toho internetu věcí, to znamená, že už máme dneska skoro propojené ledničky s tím, co jíme, nebo co nám tam chybí, co si budeme objednávat, tak najednou jsme se ocitli doopravdy kvalitativně někde jinde. Bude se to řešit, jo? Nebo nebude. Jako, se to postupně řeší, my akorát tomu nevěříme, jako myslíme si, jako, že nás to mine. Ale vidíme to sami, že prostě mobil má každý, prostě připojený na internet už skoro každý, jako, no, už vyloženě jenom pár jednotek jakoby procent lidí, kteří o internet nikdy nezakopli v dosavadním životě. I staří seniori prostě dneska se daleko líp združují. Vidíme to třeba i u těch voleb, o kterých teda říkáme, že jsou sfalšované, nebo že nemohou nic změnit, ale třeba i tady v Čechách je cítit už ten vliv těch seniorů, kteří si posílají ty maily prostě, tak najednou ty výsledky těch voleb končí trošku jinak, než by očekávali ty třeba ty kormidelníci v té pražské a brněnské Open kavárně, tak už se jim to nedaří, jako se jim to dařilo dřív prostřednictvím těch novin nebo televizí prostě manipulovat nás. A myslím si, že to má velký vliv jako na všecko okolo. Takže tohle to jsem ještě k tomu chtěl tak nějak říct a vidíme to i u toho, že už nikdo se ani nevymlouvá, že prostě třeba šéfové Fedu, takže to je prostě jeden žid za druhým. Jo? Prostě počínají tím Alanem Greenspanem, jak nádherně hrál prostě na ty dechové nástroje, jak se říkalo, prostě, tak i ty další prostě co byli po něm a co pořád se objevují, tak prostě jsou to oni, jako jo, prostě už to nikdo ani nepopírá, takže najednou, jakoby ty peníze, ty bezprostřední chrlený dolary, tak pořád jsou ještě důležité, ale najednou se začíná platit virtuálně, prostě platí se kartama, najednou se objevil ten Bitcoin, když se myslel, že je to nějaká alternativa, teď se zjistilo, že asi je to nasazené, nebo teď se zjistilo za posledních pár let, spíš roste jistota, že je to nasazené, že je takový nějaký trojský kůň, který má jakoby lidstvo připravit na to, že ten dolar, ten chrlený dolar z těch soukromých židovských bank zastřešených Fedem, takže asi bude muset jít ze scény a najednou jakoby, jak to říct, prostě to měření, protože tady on je důležitý to měřit, prostě pořád ten výkon té společnosti. Na to jsou hlavně dneska potřeba ty peníze. Jako takové ty reálnější už, které nebudou tak fixované, jako byl ten dolar. Takže to bude muset nahradit něco, co bude mít daleko větší jako hmatatelnost. I když to bude virtuální, tak prostě nebude to moc být takhle chrlené, protože pak by to zase znova nevyšlo. Jo. Prostě vždycky, aby se do toho organismu najednou nalilo spoustu krve, jak říkám, že to nalili občas do Řecka, občas to nalili do Turecka, občas to nalili do Indonésie nebo někam, koho si vybrali jako za cíl a pak jim podtrhli ty nohy. Takže jako nedělá to dobrotu, jo, prostě. A dřív ty lidi jako byli oddělení, jo, protože jeden nevěřil druhému, prostě, a když nebyli schopni po sobě si přečíst ani noviny, nebo samozřejmě nezdíleli si ty televizní signály a tak dále, takže měli jeden k druhému daleko, ale dneska mají daleko blíž, jo, prostě teď během léta dcera jedné známé tak letěla prostě do východní Asie. Když tam přiletěla prostě na nějaký výměnný studentský pobyt, tak zjistila, že není schopná ani prostě si něco udělat třeba v nějaké sofistikovanější mikrovlnce nebo něčem takovým, anebo si vybrat z jídelního lísku. A ta její maminka byla úplně zděšená z toho. Já říkám, prosím tě, řekni, ať si odevře prostě ve svém chytrém mobilu ten nejobyčejnější překladač od toho Google, co tam je. Ať si ho přepne mezi tím daným jazykem, prostě, který nemá nic společného s latinkou a mezi angličtinou. Ať normálně jako s foťákem, jako nebo s kamerou, ať jede po tom textu, prostě po tom exotickým a hned se jí to přeloží do angličtiny. A říká, to není možný, to mi vyprávíš nějakou sci-fi, jo, prostě nebo něco takový. A říkám, ne, prostě vzal jsem internet, otevřel jsem stránky s tím daným prostě, s tou danou jazykovou sadou, prostě ukázal jsem mi to na mém mobilu a říkal, to je neuvěřitelné, jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. A hned to poslala té svý dceři, která je studentka, jako současná tady v České republice. Takže jsem očekával, že spíš jako, že se to k ní celé nedostalo. A ta taky z toho byla strašně překvapená, ale najednou jí ten kámen spadl z toho srdce. Jako, i té mamince, i té dceři. A ta dcera tam začala úplně normálně fungovat, úplně v jiné kultuře, kde prostě s tou angličtinou by asi nepochodila a tak dál. A normálně někde už tam existovala, prostě vrátila se zpátky a byla docela v pohodě teď. Takže jenom říkám, kam jsme se během pár let, kam jsme pokročili. Prostě no, přijedeme někam, kde jsou rozsypaný čeje a my tam normálně fungujeme, jako kdybychom byli doma.
No a to si vem, že můžeš jakékoliv slovo, jakýkoliv text také přeložit do Morzeovky, protože na to je také aplikace. Ale víš, ten Bitcoin si tady zmínil, jo. Já teda v Bitcoin moc vůbec nevěřím. Já si myslím, že to bude velký, ale velký problém, protože znám člověka, který je spolumajitelem toho CCA, jak se jako přibližně dá nazvat, toho dolu, kde se těží ten Bitcoin. No a mám v tom docela jasno. Takže nechci nikomu odrazovat, nechci nikomu kazit večer, nechci nikomu jaksi malovat čerta na zeď, ale možná bych tu budoucnost toho Bitcoinu úplně tak neviděl. Já se domnívám, že svět by byl mnohem lepší, kdyby neexistoval ani Bitcoin, ani dolar, ani žádné peníze. Má to jenom jeden jediný háček. Špatně by se vybírali daně. Protože dneska už vlastně peníze máme jenom proto, abychom sledováním toho toku těch peněz dokázali nastavit to, co je potřeba, aby si stát odsál a potom se s tím dál pracovalo. Hele, máme tady nějaké otázky, já bych se jim docela věnoval. Co ty na to?
Pojďme na ně.
Tak, píše nám Standa z Ostravy. Peťo, dnes výborně fundované a opět výživné. Zdraví srdečně Standa z Ostravy. Tak to je hlavně pro tebe, Pavle. Tak, a teď mi tady přišly čvejče čtverečky. No, tak to z toho nejsem moudrý. Takže bohužel to nejsou zrovna věci, na které by se dalo odpovědět. Píše nám na Skype, nám píše Václav, že měl také problémy s tou baterií a že mu taky obrovským způsobem se vybíjelo. Tak to jsem našel reakce teď hned, co jsme měli. Ještě se kouknu, prosím tě, na otázky, pokud nám přišly do e-mailu, protože nám píše... Aha, tak to je k předchozímu pořadu a ještě se podívám, máme tady od pana inženýra Bednaříka stavba roku. Dobrý večer, pane Václav, koukněte na stavbu roku, kolik je tam interiér, exteriér, nevídané spirituality, záměr či náhoda, zkuste prosím okomentovat. Tak na to jsem se teda ještě neměl čas podívat, přiznám se, takže Pavle, omlouvám se, zkusíme to v nějakém jiném pořadu, to je potřeba, já se na to kouknu a trošku to testnout. Děkujeme za náměty, opravdu děkuji všem, kteří nám píšete, ať už do Skypeu, ať už na telefon, jenom připomenu, pokud nám chcete volat, tak telefonní číslo sem k nám do studia teď je 774 139 044, takže můžete nám zavolat, můžete nám napsat, protože my s Pavlem se za chviličku pustíme do dalšího tématu. A Pavle, třeba nám přišlo na to 11. září, tak nám tady přišly některé reakce. Ty jsi tam jmenoval nějaký ten e-mail, respektive nějaké ty vlastně webové stránky. Pamatuješ si je, jaké to byly? Hodně posluchačů psalo, že se tam na ně nemůže dostat, ale myslím si, že tam dělali nějakou chybu.
Tak když chviličku počkáte, tak já to uvěřím, jako jestli to funguje. To vám to řeknu.
Jo, mrkni na to, prosím tě. Tak ty budeš pracovat a píše Václav dál a ty nechtěné programy se valí pořád dál. To si myslím, že je taková zločinnost určitého typu. Bohužel ne tedy hackerská, ale samotných výrobců těch programů. Jo. Já když to vezmu, tak konkrétně tady to vysílací studio je velice náchylné na určité manipulace právě s ohledem aktualizace a podobně. Takže se stává, že prostě Pavel přišel k tomu svému počítači a chtěl jít na Skype a zjistil, že teď se mu to znova musí natahovat, nahrávat a podobně. U mě to je ještě horší, přátelé. Mně se stane, že přijdu, chci vysílat a v podstatě zjistím, že mi to vůbec nefunguje, protože ten program si změnil určité parametry na určitých koncích, nikdo neví kde, protože ta aktualizace je, dejme tomu, v něčem nedokonalá. Ono to sice funguje, jakože to skypuje, ale bohužel to nefunguje ve vazbě na ty naše programy. Takže lezli jsou to horké chvíle, kdy chcete vysílat a v podstatě nemáte šanci využít Skype, když máte na tom Skypeu potom hosta, tak je to velice dramatické. A musím říct, že opravdu to velice prověřuje určitý typ nadání vyhledat nějaké ty úlety těch různých programátorů, protože mozek programátora, přátelé, je naprosto jinak strukturovaný než mozek běžného člověka selsky uvažujícího. Takže proto ne všichni můžeme dělat tuto profesi programátorskou, protože ne všichni ten mozek máme tímto způsobem nastavený. Píše Václav ještě, že pravděpodobně se nám roboti snaží pomoci. Jestli oni nejsou taky ve sboru, pomoc a chránit. Takže to je otázka, jak to vlastně s těma robotama je. No, já jsem tady upozorňoval právě na to, že ta umělá inteligence je to stejné jako oheň. Je to stejné jako všechno pokrokové, když lidé vynalezli nůž, tak ten nůž můžete použít k tomu, že si uříznete něco k snědku, zakrojíte chleba nebo někoho zapíchnete. Zrovna tak můžete tu umělou inteligenci využívat ku prospěchu anebo k neprospěchu. No a všechno je to dané tím, do jaké míry vaše svědomí vám umožní využívat ten nástroj takovým nebo makovým způsobem. Je to o tom svědomí. A já se bojím jenom jedné věci, že umělá inteligence žádné svědomí nemá. A to je velké riziko. Takže zrovna tak bych to viděl i s tím vývojem té civilizace. Já si dovolím tvrdit, a zatím se to vždycky ukazuje, že tato civilizace, která tady dnes, já tvrdím, dožívá, tak víceméně degeneruje, protože všechny ty technologičtí pomocníci nám omezují ten náš rádius toho přemýšlení. Podívejte, za bolševíka jsme uměli z prdu kuličku a proto jsme se uplatnili, každý emigrant v podstatě, pokud nebyl jiný, tak se uplatnil, protože byl vycvičen a uměl opravdu z ničeho udělat hodně. A ta šikovnost, to kutilství v nás, ta tvořivost, kterou máme vlastní, protože geneticky jsme pořád Slovani, byť tam máme spoustu infiltrací a infikací, tak zkrátka dobře, jsme velice tvůrčí národ, máme šikovné ruce zpravidla a umíme opravdu ledacost. Tak jsme se vždy v tom světě, kde už to bylo takové pokřivené anebo vůbec geneticky jiné, tak jsme se dokázali uplatnit. A bohužel je to čím dál tím víc degenerované, čím víc máme pomocníků, čím víc jsme nahrazeni v té nutnosti přemýšlet, vymýšlet, kombinovat, strojit nějakým způsobem strategicky a nebo dávat tu duši tomu, aby to fungovalo, nějaké to zařízení, nějaká ta technologie, tak bohužel se bojím, aby to neskončilo u toho, že nakonec budeme stejně všichni nahrazeni. A ty civilizace, které tady skončily před námi, a o tom jsou jednoznačné argumenty a důkazy, možná si o některých řekneme, že nám na to zbyde čas, tak třeba experiment s opicema a s penězma, také jsme ho už tady několikrát říkali v našem studiu, jednoznačně poukazují na to, že za A, Darwinova teorie škrtáme, protože to je nesmysl. A další věc, že se civilizace nevyvíjí, ale že degeneruje. A za vývoj nelze považovat technologický jaksi rozkvět, protože právě ty technologie vedou k tomu, že člověk jako takový se stává čím dál tím hloupější. Je, Pavle, to jsem si zafilozofal. Už jsi to prosím tě našel?
Já jsem to zkoušel, mě to teda normálně funguje, já už ale vím, kde je ten problém. Jo. Tam jde o to, že tenhle ten tvůrce, ten pan doktor Ličku, nebo ten autor teda, já teď nebudu hledat přesně to jeho jméno, tak on udělal jednu věc, on vlastně tam nedal to zabezpečené připojení, on to má na tom úplně klasickém takovém tom HTTP, jo, to znamená bez toho SK zatím. A některé ty prohlížeče to vyhodnocují jako nezabezpečené připojení, takže může se stát, že pokud mají ty posluchači přísnější nastavení jakoby těch prohlížečů, tak oni je odmítnou k tomu připojit. Jo. Takže je to na nich prostě, jestli touží se na ten web dostat, jako ten web není nějak nebezpečný, jo. To on je jenom takhle, jako, jak to říct, volnomyšlenkářsky asi nastavený jakoby ten tvůrce, že to nezabezpečil jakoby tím zabezpečeným připojením v uvozovkách, jo, prostě, takže nemá tam nad tím žádný ten bezpečnostní certifikát, takové to, jak se vám objevuje vlevo, většinou v těch adresních řádcích, že tam nějaký ten bezpečný certifikát je, jo, prostě on asi je, jak to říct, prostě takový hodně uvolněný, jako, takže nešel tady ještě tou cestou. Co je špatné, že čím dál tím víc těch prohlížečů, tak to začíná jakoby implicitně vyžadovat. Jako, a pokud to tam nenajde, ten certifikát, vás třeba odmítne s tím spojit. A to mám ještě takové volnější. Já jsem to ještě neutáhl, jakoby ty záležitosti, abych se dostal prostě na některé ty stránky, které jsou takové jako ještě klasické. Takže já se tam v pohodě dostanu, takže pro ty zájemce můžu říct tu adresu, nepište si tam ani žádné www, nebo něco takového, rovnou pište 9.1.1 jako 911.zaoknem.cz a mělo by vás to dostat na stránky, které se jmenují 911 a ne červená pilulka 11. září 2001 se jmenují jakoby ty stránky. Takže znova ten název 911 aneb červená pilulka 11. září 2001. Pokud byste to třeba chtěli zkusit vyhledávat Googlem nebo něčím, ale myslím si, že zrovna Google tomu taky nebude moc nakloněný, protože není to moc populární, jako tenhle ta záležitost. Když to takhle zkouším googlit, tak se mi to objevuje jako druhý a třetí odkaz ze zhora, takže Google aspoň ještě to nechává žít, když tam napíšete celý ten název prostě, takže tím si ověříte, že to prostě nejsou nějaké pirátské stránky, které by vás nějak tam phishingovaly nebo by vám dělali nějaké jiné problémy, protože je to normálně férová záležitost a těch informací je tam opravdu jako spoustu, jo, prostě na těch stránkách, že vřele doporučuji. Možná bychom někdy to téma mohli o tom, jak se mění i ten web, to webové prostředí a tyhle ty nároky prostě na ty prohlížeče, tak někdy by to možná téma bylo, jo. Prostě nejsem teda nějaký super odborník v tom, ale dokážu se rychle teda zorientovat, vždycky, když někde tak nějaký ten problém nastane, zjistit, v čem je ten zakopaný pes. Ale myslím si, že třeba lidi zvednou tu rukavici jiní kolegové, jako třeba ze Svobodného vysílače. Myslím si, že nebylo by špatné, abychom se o tom jako všichni, myslím si, dozvěděli víc a potom už nebudete překvapeni, že občas slyšíte právě nějakou adresu na zajímavý web a najednou vám připadá, že se na ní nemůžete dostat a on ve skutečnosti existuje. Ta adresa je správná a jenom váš webový prohlížeč je hodně přísně nastavený. Prostě to je jeho bezpečnost.
Pavle, takže 911. za tečka oknem tečka
ne, ne, ne. 911. za oknem dohromady, jako bez tečky, tečka CZ, úplně jednoduše. 911. tečka za oknem dohromady, tečka CZ.
Tak, já jsem chtěl, abys to zopakoval, tak dobře, skvěle. No, dáme, Pavle, nějaké další téma, protože nemáme volajícího, abychom rozebrali nějakou záležitost, tak z těch témat, co tam máme, něco kratšího, máme to tak na ještě 10 minut.
No já bych řekl pro takové ty velké vzývače Švýcarska třeba, jak občas potkávám na těch alternativních jakoby setkáních nebo prostě u té opozice prostě, že jsou zahledění do Švýcarska, myslí si, že Švýcaři si udělali, Švýcaři prostě si postavili jakoby Švýcarsko a tak. A hodně těžko se jim jakoby vymlouvá, že Švýcarsko je takový ten, jak se tomu říká, takový ten partner své prostě, jo, jednoučelový stroj, prostě, který schovává vlastně to nakradené z celého světa, tak někde schovává, musí to být schované někde, kde je to tektonicky bezpečné, kde je to z různých jiných důvodů prostě zabezpečené a samozřejmě tam se potom korumpují ty poslušní, tam se jim transplantují různé orgány, tam jejich děti chodí do škol, tam prostě se léčí ty jejich rodiny. Prostě proto bylo zbudované Švýcarsko, jako by nedobytná pevnost prostě a taková Aladinová jako skrýš. Jo. A teď docela zajímavá věc se objevila. Já si myslím, že ona hodně předurčí i to, co se bude dít s námi, s ostatními. Švýcarsko skončí s pozemním vysíláním televize. Jo. Někdo by jásal, někdo by řekl, jo, tak to je super, tyjo, super, trupr, jako už nebude potřeba ani tolik vysílačů, prostě jsme někde úplně za vodou a podobně. Jo. No ale Švýcaři teda přijdou o všechny vysílače pozemní ve Švýcarsku, úplně všechny, jako skončí. A budou nahrazeni už jenom vysílání ze satelitu. A teď se podržte, to se vysílání ze satelitu, tak to bude šifrované samozřejmě, nebo kryptované teda. A palec nad tím bude mít taková veřejnoprávně soukromá společnost prostě. A to znamená, že jenom švýcarští občané, nebo teda rezidenti naturalizovaní ve Švýcarsku, tak budou mít k tomu přístup a potom Švýcaři, co jsou zahraničí. To znamená, pokud nebude ten člověk očipovaný, nebude se o něm vědět, kdo je, co je a tak dál, tak si vlastně nepustí televizní program. O čem to celé je? Jo? Celé je to o tom, že jak nás atomizují, to znamená rozděl a panuj, jo? To znamená, aby jsme jeden právě s druhým moc nesoucítili, když dneska není problém se domluvit v různých jazycích, jak jsem říkal třeba na tom příkladu, toho mobilu, že dneska člověk jede prostě úplně nějaký super cizokrajný text, úplně z jiného kulturního okruhu, který nemá s latinkou nic společného. Okamžitě vidí ty významy, to znamená, musí balíček, já nevím, nějaký sušenek nebo čehokoliv, prostě přejedu to takhle tím mobilem a okamžitě vidím ten příběh k tomu, jo, nebo nějaký leták, nebo prostě něco, co dřív jsem musel při cestování jako tomu věřit a spolehnout se na nějakou intuici, jak dneska vlastně úplně o každém detailu prostě čehokoliv na světě, tak okamžitě vím. A na druhou stranu jde další jakoby vlna proti, jako si myslím, proti takovému tomu všelidskému jakoby sepěti, aby jenom tenhle ten dnešní díl nebyl takový optimistický. A ten je právě o tom, jako rozsekat to všechno prostě na klastry, to znamená do určitých jako zájmových skupin, do určitých jako lidí, kteří mají zájem jenom o určité hobby, o určité svoje jako níčky a prostě, aby ty lidi nebyli sepjatý moc mezi sebou. Jo. A myslím si, že tohle je velký krok v tom Švýcarsku, jo, že prostě najednou už antény nikde na střechách nebudou, jako ty klasické, nebudou nikde vysílače a prostě každý, kdo bude chtít jako se dostat k tomu nějakému celostátnímu vysílání, tam mají asi 4 jako jazyky používají, to znamená němčinu, francouzštinu, italštinu a to rumenč, takový to, co je tam někde v tom churu prostě a u těch hranic prostě s Rakouskem a s Itálií, to jsou takový ty retorománci, tak to bude ještě horší, bude to horší o to, že kdo nebude mít prostě tuhle tu kartu, takovou tu která to bude dešifrovat nebo dekryptovat, tak prostě si ani ten signál nepustí. Jo. A je to myšlený vážně, prostě ověřoval jsem si to na několika zdrojích, jako tu informaci, dokonce to vyšlo i na české parabole, jako 7.9. to tady vydali v Čechách, tuhle tu informaci. A musíme se všichni, co si myslíme, že něco takového je ještě prospěšné, být provázáni jeden s druhým, tak si musíme představit, jo, protože si říkáme, co když nám odstřihnou internet, jak budeme komunikovat a jak si budeme vysílat mezi sebou, když nám odstřihnou internet a co když nám teda fakt zruší ty vysílače a ty už nikdy nebudou využitelné k nějakému celoplošnému pokrytí. Jo, prostě. A teď už to bude viset jenom na těch satelitech a pak si řekneme, no a když teda šmiknou i ty satelity na dálku, když prostě odpojí a odpojí prostě internet, tak jsme jako nahraní, nebo opravdu můžeme začít jako pěstovat holuby nebo chovat holuby. Jo, prostě už to mě bychom se mezi sebou zase takhle pospolitě setkávali a povídali si a komentovali si prostě ty jednotlivé pohledy na nás.
Budeme se muset, Pavle, naučit pípat, ale máme volajícího, tak já ho vemu do vysílání, protože nám volá kdo jiný než Pepa z Pardubic. Tak Pepo, já tě vítám ve vysílání, buď zdrav.
Já vás zdravím, oba dva, zdravím Pavla. A vy jste se bavili o tom Švýcarsku a Pavel to je takový světák a má ohromný přehled normálně o všem možným. Mě pořád leží v žaludku Ransdorf a případ normálně Hůňky a dědictví po paní Husákový. A když mluví o těch švýcarských bankách, tak jestli třeba on s takovým přehledem, jestli třeba o tom neví něco víc malinko, jo?
Myslíš, že jsi nedělal bankéře, jako v té věci?
To ne, nedělal bankéře, ale tak jako no, má takový jako všeobecný přehled a já si myslím, že ten Ransdorf, jak tam byla není ušitá bouda, já nevím, já třeba můj názor je, že tam opravdu nějaký prachy velký byly, ty švýcarský bance, že jo, a že to není jako samo sebou, takže že by byl třeba Ransdorf nějaký chamťoun a šel po penězích, to se mně nezdá, a tak jako celkově, ale já nevím, třeba se to nehodí do dnešního večera, ale to, že jste se bavili o tom Švýcarsku, tak prostě mě napadlo jenom tohleto.
Pepo, Ransdorfa, jestli Pavel se k tomu nevyjádří, tak bych se vyjádřil já. A ta druhá otázka byla ty peníze, co to bylo?
No to je vlastně v podstatě to samé, protože to bylo dědictví po paní Husákový, že jo? A to byl Hůňka, který byl na Slovensku odsuzovaný, dělali z něj pošuka a tam se mělo jednat řádově o miliardy. Jo, s úrokama, s navýšením, s tím dědictvím. No a jako byly zprávy o tom, že ty prachy tam opravdu nějaký jsou a že já nevím, nakoupili nějaké akcie Forda, co já vím, všechno možné, jako jo. A
jo, tak
Pavel o tom něco neví.
Dobré. Jenom, Tak jo, Pepo, děkujeme
asi,
za dotaz.
Asi politiku jako takovou, třeba Izrael, Rusko, to jste asi probírali, že já jsem přišel dlouho.
Dneska výjimečně ne, Pepo, my se dneska věnujeme jiným věcem. Ale nevadí.
Tak jo, no, tak když si tam, hele, zapiš si to, když takhle nechceme na příští pořad, no.
No hele, máme jako tu ještě pár minut tu máme, tak se tomu můžeme věnovat. Děkujeme ti za otázku.
Dobrý,
a přejeme ti hezký večer. Díky za zavolání. Taky, taky, ahoj. Pavle, chceš vzít pár minut tady na to téma, to je ta kauza, která vlastně stála Milu Ransdorfa život, protože on to pak nikdy neunes, že jo? Tak chceš se k tomu jenom v kostce vyjádřit?
No já jenom Pepu srdečně zdravím, děkuju za otázku. Můj pohled prostě na tu věc je ten, že prostě za toho zlého bolševíka, o kterém se říká, jak jsme byli zrujnovaní, jak jsme byli na tom špatně, tak pořád opakuju dokola. Jo. Jenom jedna z mnoha nebo z vícero PZ-ek prostě českých, to znamená podniků zahraničního obchodu, měla 120 afilací po celém světě, jo. Třeba Transacta, jo. Prostě 120 afilací, to znamená v každé zemi na světě, tak kromě třeba možná Izraele, Jižní Afriky, tak všude jinde byla afilace prostě Transacty. A těch PZ-ek bylo daleko víc. A samozřejmě o tom, že budeme předání jakoby Rothschildům a Rockefellerům prostě biozotročení, tak se vědělo dopředu, to se vědělo někdy od roku 84-85. Takže všichni ty hráči v těch zahraničních obchodech a podobně, tak se na to připravovali. Samozřejmě ty peníze jako správní vlastenci jako v uvazovkách, tam nenechali odplynout tam, kam by se čekalo, aby potom ti Rockefellerové a Rothschildové, aby si to jenom se sbírali. Že zůstali různě ulité, všude možně po světě a samozřejmě hledali se, tomu se říká mula, měli jsme to i v nějakém z těch tvých pořadů hned na začátku, to je takový ten nositel, jako to, to znamená, on dostane ty peníze, prostě je to člověk, který je schopen z nějakého důvodu to jakoby prokázat, že k tomu že to mohl nabít prostě, nebo se to schová prostě, zabalí se to prostě nějakým příběhem a já si myslím, že ta jeho tetička prostě toho člověka, který tam toho Ransdorfa potom poslal, tak to byl i tenhle ten příběh, že prostě ona v nějakou chvíli takovýhle prostředky prostě dostala, měla je tam nějak obhospodařovat a pak se ty peníze měly zase nebo ty prostředky se měly dostat na světlo boží. Jo. A bohužel jako ten Ransdorf se do toho nechal nějak namočit prostě. Asi to tam částečně horké bylo, že použili ten jeho vliv jako poslance Europarlamentu, mysleli si, že v tom Švýcarsku to nějakou váhu mít bude, ale pokud by byly ty peníze absolutně čisté, to znamená, nebyl by tam žádný problém, tak si myslím, že určitě on by do té vazby neputoval, byl by v pohodě, ale právě, že ty peníze měly nějaké pozadí, prostě nebo ty prostředky tam na tom účtě. Takže on byl vlastně do nějaké hry zatažen. Jo. To je aspoň, co si o tom myslím. Já, co jsem tady slyšel, viděl jsem i třeba manželku pana Ransdorfa na jednom nějakém setkání a tam se o tom hodně mluvil. Nemyslím ona, že by o tom mluvila, mluvili o tom lidi, kteří o tom něco vědí a ona to nějak jakoby nedementovala, jo, ty jejich názory nebo ty věci, které tam byly vyřknuty. Takže si myslím, že to bylo hodně blízko tomu, co si o tom myslím já. Takže asi tak za mě.
Já jenom Mílu Ransdorfa jsem znal osobně a to byl člověk, který de facto svůj europoslanecký plat rozdal potřebným lidem. On v podstatě vůbec jako peníze to měl pod rozlišovací úrovní, to znamená, že ty peníze vždycky mu někdo musel nějakým způsobem řídit a on byl velice štědrý, to za prvý, za druhý, to znamená, že nevedla ho do té banky chamtivost. Za druhé, v bankách existuje status, který se jmenuje právo držby, je to podle mezinárodního bankovního práva, to znamená, že pokud třeba s účtem někdo nenakládá 10 let, tak je jedno, kolik na něm je peněz. Ty peníze přechází do takzvaných vnitřních účtů banky a úřednice, která sedí na té přepážce, vy tam přijdete s tím svým účtem, s tím svým číslem účtu, protože jste se vrátili po 15 letech ze zahraničí, tak ona vám řekne, že účet byl zrušen. To je jediné, co ona vidí na té obrazovce. Vy pak musíte jít za managementem a doložit, že máte dispoziční práva k tomu účtu, že máte smlouvu o založení účtu, aby banka zvedla ty peníze zpátky do toho, do těch živých účtů. Jinak ty peníze nikdy o ně nemůžete přijít, máte na ně vždycky právo, protože jsou to peníze vaše a banka má pouze na základě toho práva držby možnost s nimi pracovat v rámci vnitřního kapitálu. A jenom připomenu, že takových účtů je v českých bankách obrovské množství a těch peněz asi okolo 3 bilionů korun se odhaduje. Takže je to jenom takový námět. Někdy si možná povíme k tomu víc. Takže, Pavle, to byla asi poslední informace, kterou jsme si dokázali tady říct na Svobodném vysílači ve studiu Midgard ohledně toho, že historie je opravdu na ruby a že spoustu věcí z historie de facto už má status psali to vítězové a psali to tak, aby jim to vyhovovalo. Pavle, děkuji ti moc, že jsi byl dneska mým hostem a děkuji také našim posluchačům, že nás poslouchali a také, že se zúčastnili. Pavle, co ty na to?
Já taky děkuju za pozvání, upozorňuji, že sice roboti nám hodně pomůžou, jako si myslím, od nějaké té klasické dřiny, každodenní dřiny, ale ta umělá inteligence bude mít jeden velký dopad. To znamená, že lidi asi už nebudou nikdy strádat úplně hlady, nebo že by zůstali bez nějaké té elementární pomoci. Na druhou stranu, prostě ten rozdíl mezi lidmi, kteří budou mít příjmy a lidmi, kteří se jenom povezou na tom základním nějakém příjmu, tak bude se rozšiřovat. Prostě ty nůžky naopak budou růst. Takže nezaspějte na vazřínech, prostě celoživotně se vzdělávejte. Prostě ten závod bude a bude jenom o něco jiný, než to byl zvyklý dnes.
Pavle, ještě jednou děkuji, přeji všem krásný, hezký večer, nebo také krásnou dobrou noc, záleží, jak na tom momentálně jste. No a přeji všem, aby jsme se opět slyšeli v pátek, živý, zdravý, spokojený a hlavně plný vitality, nabuzení sluníčkem a to všechno, co k životu patří. Takže těším se s vámi, se všemi, tady teď od mikrofonu Petr Václav, a zase opět v pátek. Naslyšenou, dobrou noc.
A do očí, čeným nech mi slzy hrál.